Што азначаюць апошнія кадравыя прызначэнні ў КДБ? Тэму ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі былы старшыня Верховнага Савету, генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. Расійскі бок незаконна бярэ мыта з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Такую заяву на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам працы мытных органаў у 2009 годзе, зрабіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. Ён таксама зазначыў, што Расія ўзмацняе мытны кантроль на мяжы з Беларусью. Еўрапейскі парламент азнаёміцца сітуацыяй вакол неафіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі. Напярэдадні ў Варшаве прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузак выказаў заклапочанасць у сувязі з масавымі затрыманнямі на гэтым тыдні актывістаў неафіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі, якія ехалі ў Вянец на сход тамтэйшай польскай грамады. 23 студзеня вырашлі цэны на бензін і дызельнае паліва. Канцэрн «Белнафтахім» зацвердзіў новыя адпускныя цэны на нафтапрадукты і рознічныя цэны, якія рэалізуюцца праз аўтазапраўкі арганізацыямі, што ўваходзяць у склад канцэрну. Паводле паведамлення «Белнафтахім», рознічныя цэны на аўтазапраўках павялічыліся ў сярэднім на 2%. Генеральная прокуратура Беларусі не валодае інфармацыяй пра якія-небудзь злоўжыванні з боку фармацэўтычных кампаній, якія нібыта справакавалі леташні восенню ажыятажны попыт на лекавыя сродкі. Пра гэта журналістам заявіў сёння намеснік генеральнага прокурора Віктар Конан. Паводле Конана, праверкі фармацэўтычных кампаній праводзіліся генеральнай прокуратурай. Да падзеі ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден заявіў, што парламенцкія выбары ў Іраку, прызначаныя на 7 сакавіка, павінны быць сумленнымі і празрыстымі. На паўночным захадзе Пакістану не меней як 4 чалавекі сталі ахвярамі выбуху, які ажыццявіў смяротнік для паліцэйскага пастарунку. Сербская праваслаўная царква на адмысловай цырымоніі ў Белградзе інтранізавала сёння новага патрыярха. 80-гадовы Іраней быў абраны патрыярхам у пятніцу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў ударам па дэмакратыі недаўняе рашэнне Верхоўнага суду ЗША, які зняў абмежаванне на фінансаванне бізнесам палітычных кампаніяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз